mbango ya mukili lelo na veu walingala lola kala Amerika
wuto Washington DC.
Totombe libino mpoko ila mubisika biso bozo mimpe boye bula mona bino banso na linaka na biso sangwa mukililo ozali bongo basango na biso na lokota ya Lingala ya la voix de l'Amérique, the voice of America, uto Washington DC. Fatuma Kalala Alimasi na Cornelius Tenor bazali bongo nzela masini na lisungi ya Edi Sango sangwa mukililo epesa milibino na Marius Muhunga boka sango to milibino omukolo mwalelo. FARDC mampinga maikolo Congo démocratique masakoli etie batie maboko na babundi ba ADF babale na mboka Mangina au territoire ya Beni moko na kati na bango amona ni kozala moye ekolo Rwanda.
Lelo to sepeli nenge ba maîtriser ADF bazoka ke bango wana e lakisi ke ba opération ezo kota ti na niveau ya ba place ba ennemi ya fanda.
Lele zali bongo mokolo moye molongo mobimba muzali kokundola mokolo mwa mosala tokende bongo na ngumba Uvira epai wapi basali babisika biye bazali kosenga na bakonzi ba mboka kobongisa liputa ya bango mpeliye bazwakate komisika mwa ntango.
Mosala ya bolakisi eza mosala parmi les misala le plus négligé na mboka oyo ya RDC. Et pour preuve okomona ba balakisi basala ka ba grève tout temps. Et lakisi que eza mosala le plus négligé de ce pays.
Tokosuki sabongo masolo mabiso mamo kolomo lelo na manaka mabiso bongo misano na kombo ya Etando ya Masano elongo na Edi Sango mpe Valdo yamba yamba. Tala masolo tobombeli bino mokolomo lelo tokolanda nyonso na bolaisi mamo angonga moke kasi liboso ete toko makuna tolanda na ino basango na biso na mokuse elongo na Edi Sango.
FARDC mampinga maikolo Kongo demokratika masakoli ete mauti kuti ya maboko na badongolo meso baningomba ya ADF tukumi bale uto mokolo mwamposo muliki na mboka apeti na sama na territoire ya Beni na ituka ya Nord Kivu. Bokangami boye bosalami sima na FARDC kolokota nzoto ya bato basato lobi luleki pene na bisika bitumba bingalaki mposo muliki kati na babundi ba ADF na bayi FARDC na lisungi ya mampinga mamonisku isakuli mulubili ya FARDC obisika biye mampinga ma FARDC masakoli lisusu et temo kolo mwa lubululiki matiaki maboko na badongolo meso basusu ba ADF babali na mboka Mangina na territoire ya Irumwa pene na kilometre tukumi bale na engumba Beni Kaka na etuka eye ya Nord Kivu. Basali bilanga mwambe babu mami ilubiluleki si mana basimba minduki balingomba ya kodeko kukote la mbo kanzike lokola duvire njalo pe mbengi na gupma ya sumbuso na teritori ya jugu na ituka ya ituri esakoli bakambi babisi kabie. Lingomba ya bikolo bia Afrika ya Est ase lisakoli ete lisepeli ndenge misala mizaliko sale na monili ya ekolo Kongo demokratik na nzela ya koluka kozonde sa kimia obisika biye na liyebisi babimisi lelo bayi lingomba liye basakoli ete mboka nzike na ngambo eye loko la karuba mushaki kiloliro kichanga mweso kichiche bambo chengerero kiwanja pe kinyandoni esi ekumi na maboko mama pingama ase nzokande mposo muleki Jean-Pierre Bemba vice premier ministre pe ministre ya bobati le ekolo tope ya defense nationale la pe ya ba ancien combattant ya ekolo Congo demokratika a sakola kina likita ya ma, ya mbula matari ete bo zangi bo kingi bo zali koko ba obisika biye mingi mingi na territoire ya Masisi Ruchuru pe Nyiragongo ipai wapi ba simba manduki ba M23 ba zomi kaka kinosika aka kamposo muleki general Jeff Nyaga oyo azalaki mukambi mwa mampinga mayema ase obisika biye atika ki kiti na ye ya mosala sima na kupambela mbula matari ya ekolo Kongo demokratiki kozanga kubate la ye pe kuluka kukotisa nungu nungu na misala mia mampinga ma EAC na ngambo na yango mbula matari ya ekolo Kongo demokratiki ezalaki kufunda ye kuzala mingi na ngambo ya basimba manduki ya ba M23. bala kisi bilongi ba konzi ya bokonzi ya bonkoko ba batike ba komeli ba konzi ba owenu pona kosenga bango koluka kulandela bozangi bokungi owetuka ya maindombe na mukanda ba tika ki undako ya musala ya owenu na ingumba Kinshasa omokolo mwamita no muliki ba konzi ba ye ba sakoli ete mbula materi ekolo Kongo demokratike emunani kozala na makoki masengeli te pona kozongisa kimia obisika biye yango ba banzi ete e komi tango ya mabongisi ma misala mia ouenu kosala manso po ete kimia ezonga po na libela na territoire ya Kwamouth pe na Bagata bosengeli koyeba ete bozangi bokengi boye na territoire e ya Kwamouth bosi bobumi bato koleka kama mibale uto sanza ya motoba ya mubu boye pe bo memama na territoire ya Bagata na etuka ya Kwilu epai wapi bato koleka tuku mitano pe basi ba bomama na ekolo Sudan mampinga ma ekolo eye na lingomba lia ba para militaire ba ye bazali kundungwa na uto sika pene na poso mibale basa kola ki botiki bitumba pona mwangonga pona mikolo misato atako ngambo inso ibale e tosaki yango te penza mbala eliki botiki bitumba pona mwantango moye mo pesa kinzela na bapaya iba bikolo biike kubimisa na bana babango na mboka e bo pusi boye bo salami na lisungi ya bikolo bya Amerika pe ya Arabie Saoudite bo salami kaka na mwangonga liboso ya suka ya eye ya yambo na Ethiopie baibu kingi basakoli ete batie maboko na bato pene na tuku mitano baye bafundami kozala sima na bobumi bwa Girma yeshitila yoko ya bakambi balingumba lizali sika na bokonzi longo na baninga baye minei banei omokolo mwa minei ya mposo moleki kolanda baibu kingi babisika biye bato baye bakangami na mando ki mandenge na ndenge bafunda mikozala na mayele mabe ya koluka ko bongola bokonzi bwa ministre wa yambo ya ekolo eye Abiy Ahmed awa na États-Unis président Joe Biden akoyamba lelo na ndako ya musala awa na Washington DC Ferdinand Marcos Jr. mokonzi ya ekolo Philippines pona koluka kokolisa bondeko kati na bikolo babango mibale na eleko eye ya bobendani kati ya ekolo ya États-Unis Amerika na ekolo Chine. Simon Gbagbo mwasi tope molonga ni akala ya mokambi ya kala ya Côte d'Ivoire Laurent Gbagbo a senga kibu limisi lobi loleki na bato banso baye bazwaki makama ya ndenge na ndenge sima na bayi polisi kopanza bato lobi loleki na engumba bwake na maloba azwaki liboso ya balandi baye bayike mama Simon Gbagbo a senga ki na pebo zangi na mboka ya Côte d'Ivoire ya mwana mboka Guillaume Soro oyo akima mboka pe akatelama etumbu ya boloko ya libela po na kufunda makuluka kusala coup d'état na ekolo Côte d'Ivoire.
Merci Mingi Edi Sango ezala kibongo basa na biso na mukuse bozali kolanda Sango mokililo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Par DC mpinga ma ekolo Congo démocratique masakoli ete batie maboko na babundi ba ADF babale na mboka Mangina au territoire ya Beni moko na kati na bango amonani kozala moyi ekolo Rwanda pe mosusu moyi ekolo Congo démocratique batie mi maboko na mboka Mangina na territoire ya Beni bafundami komilengela pe ko beta bombe moko ekelama na maboko kati na mosquée moko kuna na engumba Beni tola na bolai na Ericas Mwisi
sango epesa mi na secteur opérationnel sukula 1 Mpona kapitaine Anthony Mwalushai, molobeli na yango, moko na ba ADF, akangami azali moyi ekolo Rwanda mpe mosusu ya ekolo Congo démocratique. Toyoka kapitaine Anthony Mwalushai.
Que de forces armées
Mapinga maikolo Kongo Demokratike masili kotia loboko likolo ya ba tombokia def babale. Moko wazali mbotama ya ekolo Kongo Demokratike mosusu pe ya ekolo Rwanda. Balingaki kokota okati ya yoko moske na mangina tozwami na teritori ya Beni. Kasipo na basango eye tozwi, uto bafandi totiaki loboko likolo na bango. Poete moko kati na bango ya solo wazali mbotama ya ekolo Rwanda. Mosusu pe ya ekolo Kongo Demokratike.
Nationalité congolaise.
Lingomba Lucha esepeli na sango eye mpona ezali liko ya mutu ya ezali sekimia. Tulanda maloba ma ezali liko.
Lelo to sepeli nenge ba maîtrise ba ADF bazo capturer bango. Wana la kisike ba operation ezo kota ti na niveau ya ba place ba ennemi ya fanda to remercier mais tenir na position ko loba ke il faut ba opération za l'intensifier tozo saluer arrivé à général Evan Somo na région Beni po aza général a maîtrisé bien région to kanisi que ba effort ou na performance wa zanango.
Ezaeliko abiangi mbula matari ya ekolo Kongo Demokratike kubundisa batombo kibaye na mpiko. Tuyuka lisusu maloba maye.
Fo babunda na enmi babeta ebiso populasyo toko kolabore, tozo kolabore d'ayor. Depi 2014 tozo kolabora kana ba force de sécurité na biso po enemi oyo azoti ya biso na insécurité azwa place ya kolekate. N'est pas le fait que les autorités, bangomoko, ba profiter kana oyo instabilité tozo le kela na région à Beni. Beni depuis 2014 bato bazo kufa, ata journée moko ya deuil, ata message ya compassion, ata nini sale mate. Sikoyo to continuer ko soutenir ndenge nini toko kende na gouvernement na biso ti wapi.
Engumba Beni mpe territoire ezali na mikakatano mpona bitumba ba ADF bazali kosala basimba minduki baye bati ya kaba bombe ekilama na maboko bisika balingi na ntina ya koboma bayimboka. Erikas Mwisi Beni mpona lolaka la Amerika.
Merci mingi Erikas Mwisi. Lelo tozali bongo, le 1er mai, zali mokolo moyemo longo mobimba, mozali kokundola, mokolo mamosala. To mabino na engumba Uvira, epa iwapi, ba sali babisika biye, bazali kosenga na bakondi bamboka, na kobongisa lifuta la bango, mpe liye, bazwa kate, komisika mwantango. Ba ike mpe rakati na bango, ba iba salaka, epa ya ba prive, bango mpe, bazali kosenga mpe boyokani, pona kobongisa ndenge ya bisika ya mosala ndenge elongo bani. To na dabola ya sango eye, uto Uvira na Jeremy Kohima.
Totambwisaki mikro epai ya balakisi basali ya leta mpe basali mosusu pona koyeba ndenge nini misala mia bango mizali kotambola yo kama loba na bango
naza professeur mosala ya balakisi eza mosala parmi le misala le plus négligé na mboka oyo ya RDC et pour preuve okomona ba balakisi basala ka ba grève tout temps et lakisi que eza mosala le plus négligé de ce pays nga naza locateur ça veut dire que mosala na ngai e permettra ka ngai ko gagner vite
na mokolo ya bato ya misala mokili mobimba okopesa message nini
message na ngai to continue kolakisa bana na biso nde profi ya biso mekoloba ke tokoganye vi na mosala oyo ya bolakisi vi ezate tokolanse deuxièmement na gouvernement ya Congo eyeba ke balakisi bango baza bato baza bakongole e baza le droit ya kuvivre
nasala kana centre de recherche en hydrobiologie CRH Uvira mbongo nazwaka eza penza muke na mosala maleta mbongo tozwaka eza muke penza eko koka kovute na tabana mi balete ba promesse za mingi penza ngai nazana 12 ans de travail matriculé mais non payé soki nazana fonction publique ete auto zo ka prime institutionnelle e koko kate za mke penza soki ba pesibiso salaire na biso o ya fonction publique nde ko songa biso peut-être
o kolo banini pona mokolo lelo
to senga l'état e bakise la biso salaire soki e bakisi soki e mécanisé ba susu to ko zo o salaire e ko songa biso kole sabana kufundisa bango toko sepela. Kasi soki basali eloko wana nanote, toza na pasi penza.
Aza me metier libéral na sala donc otonga banda ko babalabala po misala ebele ebele ya lutuluki ya mboka Kongo. Na bomo ya moto soki osali te okolia te wana ezali loba ya Yesu Kristu mwana Nzambe moko alobango na nini na likambo ya Nzambe. Alors mosana ngao na sala ka kotonga banda ko otongela bato banda ko ba kontrol na zoaka ba public na ba privé esai sakanga po na leisa bana na zoa mwa muteke na somba ndako na somba mutuka na sala donc na vivre normalement neti bato mosusu esai sakanga po na ba besoin po bizo tozaka toza na nini na numero matricule ya l'état te me tosaka nena ba partenaire. Alors par rapport na nenge to mibwa kaka place nyoso nde esala ke to zoa kaka lipa oyo bana bakozo ba bakolia lobby ba bana batanga bana balata soki mwana abeli omemie na l'hôpital.
Est-ce que mosala na ekoki po na yo
mosala ekoka moto te te me na mke tozo zoa nde zo sali sakaka tozo ekilibre yango na ndenge ya mboka
na zande ya voka bon mosala ngo bon eleisa bana nga ndamo ndamo ebiske mosala biso so dépend kana ba client so ozala client ozwi mbongo so ozala client te jo yango le kikaboy e sengile ozala beaucoup plus économiste okomi économiste po le lozwi client ozwi mbongo siko kozwa okozwa client mosusu na lobité ata ba bazo sali la l'état congolais kuta bango bakaza $100 $150 ya mosusu de sasko lovie comme cher na ba vanda malamu esengile ozala tana $300 so
ezala kibongo ba saliba engumba Uvira na ilobeli ya Jeremy Kohima bozali kolanda sango mokililo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC boyebi etele tozali mokolo mwa yambo bo mikolo misome ya yambo ezali mokolo mwa etolanda kama na kama biso na kombo ya etando ya masano elongo na Edi Isango mpe Valdo yamba yamba tolanda bango
etando ya masano basango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
NBA ba demi-finale ya Conference Est na West bandi uta mokolo mwa mposo awa na États-Unis America. Los Angeles na Golden State Warriors nde ba ekipi ya suka ebaki koleka. Na basketball ya Kiti ba Leopard ya Ekolo Congo Démocratique ya Basi pe ya Babali ba Zuti kena bango pona kokende na masono ma panafricain to para-africain na Ghana. Ya Babali balunga ki Centrafrique Lobby 51-26 na Kinshasa na Bondungwami ya ba éliminatoire. Bondungwani ya karate ya Poul Malebo na Kinshasa, Ekolo Congo Démocratique Zimbano ya Wolo Motoba, Congo Brazzaville, Minei pe Angola Misato. Masasi mabeta maki na Momekano ya Jido na Lubumbashi na Okatanga, Motomoko akufi. Memekano muzalaki Lobby na Kinga na Ligue ya Lukunga pona kopona baye bako sala lisano ya Francophonie. Lusako na bino banso, esengo na biso koyeba ete bozali ebele ya kolandaka biso na etando ya masano na biso. Boye bolamu na linaka na biso ya masano, etando ya masano uto Washington DC na VOA Lingala. NBA championnat ya basketball ya États-Unis America, demi-finale ya conference mibale West na Est e bandaki uto mokolo mwa mposo moleki. Bondongwani bozalaki makasi mbala eye na etapi ya yambo Golden State Warriors ya moye Ekolo Congo Démocratique Jonathan Kuminga eye lungaki Bondongwani ya NBA mubu moleki ezalaki ekipi ya suka ya koleka Lobby. Eleki na mpasi sima na kolonga Lobby Sacramento Kings na match ya sambo kama moko na tuku mibale na kama moko opo na Kings. Golden State na Sacramento bakokanaki na kolonga ka match misato ngambo inso esengelaki match ya sambo po na kokabola bango Lobby. Yambo na yango Los Angeles Lakers ya LeBron James na Anthony Davis elongaki mokolo mwa mitano moliki match ya motoba na Memphis Grizzlies ya Ja Morant. Lakers elongi match minei pe Grizzlies mibale. Nzokande ba demi-finale ya NBA awa na États-Unis ya America isi ebandaki uto mokolo mwa mposo moliki Phoenix Suns ya Kevin Durant et Polaki 107-125 Diboso ya Denver Nuggets pe Lobby Miami Heat et Betaki New York Knicks 108-103 Lelonde Philadelphia 6X et Koyamba Boston Celtics pe Phoenix Suns na Denver Nuggets bakobeta match na bango ya mibale. Tutikali kaka na basketball kasi na basketball eyebeta makana kiti. Bale opari ya ekolo Kongo Demokratiki ya basi pe ya mibali bazwiti kena bango pona kukende na masano panafrikan to para afrikan na Ghana ya mibali balunga ki Centrafrique lobby 51-26 na Kinshasa na bundungwani ya ba eliminatoire sango yango epese milibiso na Valdo Yamba Yamba.
Baloupa ya basketball sur fauteuil balongi Centrafrica na kondonga na mibale 51-26 ya liboso pe 56-22 ya mibale kolonga ena nde epesi bangonze la ya kokende na mboka Ghana na je par africain kolonga ye epesi esengo makasi na mukambi tope entraîneur Claude.
On vit très bien que bando luka qualification maintenant les deux versions va za qualifier. Les a plaisir à mingi penza na sepeli mingi. Toke na obeka à l'étranger mais amalo ezai pa na biso ya ngwana na sepeli mingi po ba moni peuple congolais moni ke toza capable à kosala makambo ebele.
Ndakisa kolonga bikolo mosusu pe kozwa qualification na yango Fabrice Mukandi a sengi na bakondi ya mboka patia bango pe maboko.
En tout cas Nazaki motivé comme pas possible. Parce que Rotala, et Bela Bato Baya, Wato, qui jamais qu'on décevoir Bango. Et motivé, et son magasin Souto et Bandenga au travail. Voilà, on a le Banaba Konzi, Bapé sa confiance aux handicapés parce que. Nous avons représenté valablement Mbokanabiso et Buitozui, Titroyo et Zo honoré pays Mobimba.
Et c'est Mouya Baléopard, et Zalipe, Nalolenge, Bayi Congo démocratique, Bayaki, Kotia Bango Maboko, et Lobi Francis Machila.
Toye pour nous défendre nation, et tant que ma discipline néo son, Yangwane Sengonabiso et Zalelo parce que tu as remporté première place. Lelope et a grande joie parce que Batunios Baye ko soutenir Bisso.
Maboko Yango, et Zalakipe, Yabaye Baye. La kabali upa ya ndembo toma iadi azali mokambi na bango
tozaka bani materia ba leopard ya republique démocratique du congo ezaka kaka football kakate ezaka ba leopard nyonso ya moni lelo présence na biso e yawa na basket fauteuil toko kumisa bango eza ferite na fédération ya basket fauteuil
pona mokambi ya fédération GG Kizubanata e singeli ko tia mayele makasi pe komi lengele malamu pona ko luka lolenge nini ya kuzwa nzela ya baje par Olympique na Paris.
Tosangana, Motoyeba, qu'est-ce que tu ressens de plus pour nous? Tolobake, RDC a pris la position et on peut appeler qualification pour la Paris. Tout prévoir moins de préparation, il y a moins de temps où il faut permettre que Banabas a déjà au point qu'on a affronté Bamboka Moussou.
Pour Nayango et Sengli Koukenekolong en Ghana, na Sanze Ali Bois.
Bondungwani ya karate ya Poul Malebo na Kinshasa e kolo Kongo Demokratike zui mbano ya Wolo Motoba Kongo Brazzaville ya Minei Angola ya Misato tulandali susu Valdo Yamba Yamba na Sango Iye
Uto mikolo misato basani ya karate ya Kongo Kinshasa Kongo Brazzaville pe ya Angola basalaki na kondungwana ya Poul Malebo abongishi yambala eye e salami koleka oyo ya liboso elobi mokami masamba azali moko ya babeti pe lo tope juge ya Kongo Demokratiki
Poul Malebo organisation za kitoko makasi par rapport oyo ane pase dawa Poul Malebo za Kinshasa na Kongo Brazzaville eza de ville mito recevoir benvite ya Angola ekipe nationale et puis ya Burundi. Donc vraiment organisation qui toko bakombezo le bien en tout cas niveau technique ça commande pour bakombeza opesi mwa boyi
kozwa mbano ya olo ezalaki na pasi makasi ndakisa na komite na kategori ya 84 kilo kokita grâce colline ya Congo Brazzaville azwaki mbano ya olo sima ya ye kolonga roli chimanga ya Congo Demokratiki
ya ki facilite ko adversaire alaki moto ya makasi ya uteki kozwa medaille d'argent na Durban aza athlète moko actuellement la koloba numéro 1 ya Kinshasa ni au deuxième fois na gagné na son chic au niveau na ye s'est levé a matit niveau parfois première fois
Kaka na komite na kategori ya 67 kilo pe kokita Rodrigo Olonga moyi Kongo Demokratiki kasi akoma na ye ya Angole alongaki Obed Muke pe azwaki mbano ya wolo
ezalaki deja programme ala kosa rate kufanda vraiment un mois mobima na Ramadan deux mois mobima préparation na yangi na Congo pona zonga na médaille na yipona zonga na médaille na zongi na pesi victoire na
peyi na ngai atako azumba no ya wolote Obed azali komile la lela penza te
on ayeba kete paske c'est la première fois mon aye na vous akita en préparation de na ekipe no remettre comme un place non dans des emplacements ya mabongo sanzambe de au moins recruter été
na ngambo ya basi Sara Masamba ye alongaki bambano ya wolo mibale pona Congo démocratique moko na kumite pe mosusu na kata na catégorie ya 68 kilo pe kokita
combat facile za rater to bundi to longi et to zane sengo to suka na te to baka sous entraînement pour performance à l'école. Enfin, na sali kumite na kata na version kumite na mi champion na version kata pe na mi champion.
Lokola ndeko na ye ya mwasi Christian Masamba na mibali pe ya longaki mbano ya wolo na kata pe ya banziete manso makotambola malamu sima ya elonga ye.
Tellement pe geza ouverture ya saison pour na ngai ya on na moni keza e bandi deja malamu parce que année passée ba résultat za ki boete mais année oyo ba résultat et pe si pe na malamu makasi pe na travailler mingi pe na continuer toujours au travail pour la maintenir place na ngai ya ki champion.
Ce que le bongo ko yeba ete ata ko izala ki na kokoso po na kozwa mbano ya wolo Congo démocratique et etikali se mboka ye elonga ki bambano koleka ya wolo. Izala ki bongo motoba alamisa mi na Congo Brazzaville ya zwa ki bambano minei pe Angola sukisa ki na bambano ya wolo misato.
Meme kano muzala ki lubi na kinga na ligue ya Lukunga pona kopona baye bako sala lisano ya francophonie. Lelo toko yamba mokambi ya entente ya lisano litali ko popoti na kinga wazali bongo Abraham Lwakabanga asunga kabilenge na komata mbote ndeko Abraham Lwakabanga
mbote ndeko lisango pe mbote na balandi nyoso ya vewa.
Yebisa biso lobi mumekano toyoki ke mumekano moko esalama kezala ki nini pe eleka ki ndenge nini
ezalaki bongo mumekano biso ya minei po saison ya sipine ebandaki depuis le 15 mars biso tomali bakurse na biso depuis le 9 avril 4e course na biso esalamaki lobi ebengaki yango grand prix ya Lingwala ezalaki 100 km mpona bana mibali depart esalemaki na rond point Lingwala mpona bato bayebi avec arrivé mpe na rond point Lingwala lobi elekaki vraiment malamu mingi accident ata moko te courer moko akoyi te mpe oyo alongaki lobi komona ezali Jonathan Lianza oyo azali coureur aza na équipe nationale na biso ya baleopard cyclisme na RDC
bongo mumekano oyo bosali wana ekomema sikoyo basani na etape nini
tozo keleke malembe po ete balandi bayebi bien na koyebisaka bango ke mbula oyo a partir du 26 juillet je crois ou 9 août tokozala na mayana minene milei minene babengi yango 9e jeu ya francophonie awa na engomba ya Kinshasa. Cyclisme ezali parmi epreuve oyo ezwami eyebaka ke na cadre ya préparation biso na engomba Kinshasa tozali kosala na kasi mingi po ete bacoureur bazala deja na compétition bazala na molimo esprit ya kosaka bacourse po ntango préparation na bango ezikoma effective ntango to ekipe ezala selectionne po kobosana te na Congo toza mpe na bandeko mingi basaka kinga bautaka katanga o mpe misusu bautaka na Nord Kivu ce parmi les grands coureurs o tozala na bango na équipe nationale soki mpe bango ekosala jonction bakozala deja en jambe mpona jeu ya francophonie donc mosala tosala ezali mingi mingi mpona jeu ya francophonie na koespere ke bacoureur ebela Kinshasa bazala retenu bazala performant e pourquoi pas Congo oyo bakodecrocher medaille
olobi ya entente na yo ya Lingwala to mpe ya Lukunga azali moko obongo basusu bakobuta wapi na Kinshasa pe na sika mosusu momekano mosusu esalamaki mpo ete bango mpe bayeba koponama
awa na Kinshasa cyclisme ekangami na ya 7 commune ezali na cadre ya Lukunga mingi mingi mpo anini po ete ezali discipline moko ezosenga makoki ebele yebaka prix moyen ya velo ese entre 1500 et 2000 dollars donc epe famili na bakomune oyo bato bazala na mwa mosolo ou bien bato oyo bazali bana ya bato basala velo mingi mingi sipli misoso etali kala ezalaki na bakomune ya Kinshasa komune ya Barumbu pe mwa moke na komune ya Kasavubu donc mingi mingi bacoureur bautaka wana me lelo oyo soki totali Barumbu Kinshasa yango nde ezali komema mingi bacoureur e Barumbu Kinshasa ezali na cadre ya Lukunga donc toza kotia elikia ete kati na misala tosala na niveau ya entente ya Lukunga baninga mosusu ba kotelemaka bakrée bantente na ba oyo bapasi miso etikali ekozala na tshangu ekozala na nini na funa ou bien na mwamba kasi mingi mingi comme nalobi velo esalemi donc na histoire ya ville ya Kinshasa isalemi mingi na mechi.
Esengaka makoki mingi ndenge lobi kasi bana boni yo kambaka pe makoki yango opesa kama kama mbaboko tu bunda makaka yo moko.
Ndeko vraiment merci na kolo bano lelo tozali na près une soixantaine de coureurs ya bana mibali ya basi eza intermittent eza facilité pour na kosaka velo tango za mwa mwachi na Congo baza ebele mingi te kasi c'est une vérité on compte moins de 20 coureuses oyo bakozaka na bango donc à peu près c'est tout ça biso ngana na environ 80 personnes batambusa ka velo na ville ya Kinshasa mais ce n'est pas évident tous les jours comme je dis awa toza na magasin mokote oyoteka kaka ba pièce de rechange ya ba velo ya course. C'est vrai, le magasin que j'ai mis en place, il y a VTT, j'ai mis en vélo tout terrain, il y a un peu de temps dans la carte.
Merci Mingezala Kibongo et Tando Yamasano et Longona Edi Sango nde sukisi basango na biso to bombela kimino o mokolo malelo to tondi bino botondi bisika biso bozwa maki lokola bolanda kibiso boko kipe kolanda basango na biso sous na site na biso internet vewalingala.com soki to komela kimino ezala kibongo na lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Cornelius Tenor Ronzela Masini na lisungi ya Edi Sango Sango mokilio pesa mele kibino na Marius Muhunga botika la malamu kimia o mabuta mabi.